Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 28. Syntisten ystävä. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Kaikista Palestiinassa olevista roomalaisista virkamiehistä publikaanit olivat vihatuimmat. Se seikka, että vieras valta määräsi verot, oli juutalaisille lakkaamaton ärsytyksen aihe, joka muistutti, että heidän itsenäisyytensä oli mennyt. Eivätkä veronkantajat olleet vain roomalaisen sortovallan välikappaleita, vaan he kiristivät myös omaan laskuunsa rikastuen kansankustannuksella. Juutalaista, joka vastaanotti tämän tehtävän roomalaisilta, pidettiin kansansa kunnianpettäjänä. Häntä halveksittiin luopiona ja hänet luettiin yhteiskunnan kehnoimpiin kuuluvaksi. Tähän luokkaan kuului Leevi Matteus, jonka Kristus nyt kutsui palvelukseensa valittuaan sitä ennen 4 opetuslasta Genesaretin järven rannalla. Fariseukset olivat arvostelleet Matteusta hänen toimensa mukaan, mutta Jeesus näki tämän miehen sydämen olevan avoimen totuutta vastaanottamaan. Matteus oli kuunnellut vapahtajan opetuksia, kun Jumalan henki, joka vapauttaa synnistä, paljasti hänen syntisyytensä. Hän halusi pyytää apua Kristukselta, mutta hän oli tottunut rabbiinien eristäytyneisyyteen, eikä ajatellutkaan tämän suuren opettajan huomaavan häntä. Kun tämä publikaani eräänä päivänä istui tulliasemalla, hän huomasi Jeesuksen lähestyvän. Suuri oli hänen hämmästyksensä, kun hän kuuli itselleen lausuttavan sanat, "Seuraa minua." Matteus jätti kaikki, nousi ja seurasi häntä. Hän ei hetkeäkään epäröinyt. Ei kysellyt mitään eikä ajatellut tuottavaa tointaan, joka oli vaihdettava köyhyyteen ja vaikeuksiin. Hänelle riitti saada olla Jeesuksen kanssa, kuunnella hänen sanojaan ja ottaa osaa hänen työhönsä. Samoin oli myös aikaisemmin kutsuttujen opetuslasten laita. Kun Jeesus pyysi Pietaria tovereineen seuraamaan itseään, niin he heti jättivät venheensä ja verkkonsa. Joillakin näistä opetuslapsista oli omaisia, joista heidän oli huolehdittava. Mutta saatuaan vapahtajan kutsun he eivät epäröineet eivätkä kyselleet, kuinka nyt elän tai elätän perheeni. He noudattivat kutsua, ja kun Jeesus jälkeenpäin kysyi heiltä, kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja laukkua ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään? He saattoivat vastata, ei mitään. Rikas Matteus ja köyhä Andreas ja Pietari pantiin samanlaiselle koetukselle, ja jokainen heistä teki samanlaisen valinnan. Menestyksen hetkenä, kun verkot täyttyivät kaloista ja entisen elämän sykintä oli voimakkain, Jeesus pyysi opetuslapsia merenrannalla jättämään kaikki evankeliumityön tähden. Samoin koitellaan jokaista sielua, kumpi halu hänessä on voimakkaampi. Halu saada ajallista hyvää vai halu olla Kristuksen seurassa? Periaatteen noudattaminen vaatii aina paljon. Kukaan ei voi menestyä Jumalan työssä, ellei hänen koko sydämensä ole siinä mukana, ellei hän pidä kaikkea muuta roskana Kristuksen tuntemisen rinnalla. Ei kukaan, joka pidättää jotakin itsellään, voi olla Kristuksen opetuslapsi, vielä vähemmän hänen työtoverinsa. Kun ihmiset antavat täyden arvon pelastukselleen, näkyy heidän elämässään samaa itsensä uhraamista kuin Kristuksen elämässä. He seuraavat häntä iloiten, minne hän heitä sitten johtaakin. Matteuksen kutsuminen Kristuksen opetuslapseksi herätti suurta suuttumusta. Se, että hengellinen opettaja valitsi publikaanin välittömäksi seuralaisekseen, oli loukkaus uskonnollisia, yhteiskunnallisia ja kansallisia tapoja vastaan. Vetoamalla kansan ennakkoluuloihin fariseukset toivoivat voivansa kääntää yleisen mielipiteen Jeesusta vastaan. Publikaanien keskuudessa tämä herätti laajalti mielenkiintoa. Heidän sydämensä kääntyi jumalallisen opettajan puoleen. Iloissaan opetuslapseksi tulemisestaan Matteus halusi tuoda entiset toverinsa Jeesuksen luo. Hän siis pani toimeen pidot omassa talossaan ja kutsui koolle sukulaisensa ja ystävänsä. Eikä sinne tullut vain publikaaneja, vaan myös monia muita, joilla oli epäilyttävä maine ja jotka heidän tunnollisemmat lähimmäisensä tuomitsivat. Kutsut pidettiin Jeesuksen kunniaksi, eikä hän epäröinyt noudattaa tätä kohteliasta pyyntöä. Hän tiesi sen kyllä loukkaavan fariseuksia ja myös saattavan hänet huonoon valoon kansan silmissä. Mutta hänen toimintaansa eivät voineet vaikuttaa mitkään suuntaukset. Ulkonaiset eroavaisuudet eivät merkineet hänelle mitään. Hänen sydämensä vetosi jokainen elämänvettä janoava sielu. Jeesus istui kunnia vieraana publikaanien pöydässä osoittaen miellyttävällä ja ystävällisellä seurustelullaan tunnustavansa ihmisarvon. Ja ihmiset halusivat tulla hänen luottamuksensa arvoisiksi. Hänen sanansa lankesivat heidän janoisiin sydämiinsä siunausta tuottavina, elämää antavina. Heidän mielessään heräsi uusia ajatuksia ja näille yhteiskunnan hylkiöille avautui uuden elämän mahdollisuus. Tämänkaltaisissa tilaisuuksissa vapahtajan opetukset tekivät vaikutuksensa moniin, jotka eivät tunnustaneet häntä ennen kuin hänen noustuaan ylös taivaaseen. Kun pyhä henki vuodatettiin ja 3000 kääntyi yhtenä päivänä, oli siinä joukossa monia, jotka ensi kerran kuulivat totuuden publikaanien pöydässä, ja joistakin heistä tuli evankeliumin julistajia. Matteukselle itselleen oli Kristuksen esimerkki näissä pidoissa alituisena opetuksena. Halveksitusta publikaanista tuli eräs hänen hurskaimpia evankelistojaan, joka omassa toiminnassaan seurasi tarkoin mestarinsa askelia. Kun rabbiinit kuulivat Jeesuksen olleen saapuvilla Matteuksen pidoissa, he tarttuivat heti tilaisuuteen syyttääkseen häntä. Mutta he päättivät toimia opetuslasten välityksellä. Herättämällä heissä ennakkoluuloja he toivoivat vieraannuttavansa heidät mestaristaan. Heidän tapanaan oli syyttää Kristusta opetuslapsille ja opetuslapsia Kristukselle ja suunnata nuolensa arimpaan kohtaan. Tällä tavoin saatana on toiminut siitä asti, kun hänessä taivaassa heräsi tyytymättömyys, ja kaikki, jotka koettavat saada aikaan epäsopua ja vieraantumista, toimivat hänen hengessään. Miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa, kysyivät kateelliset rabbiinit. Jeesus ei odottanut, että hänen opetuslapsensa vastasivat tähän syytökseen, vaan vastasi itse. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on. Laupeutta minä tahdon enkä uhria. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Fariseukset väittivät olevansa hengellisesti terveitä, eivätkä siksi tarvinneet parantajaa, kun taas publikaanit ja pakanat heidän mielestään menehtyivät sielun sairauksiin. Eikö hänen tehtävänsä parantajana ollut siis mennä juuri niiden luo, jotka tarvitsivat hänen apuaan? Mutta vaikka fariseuksilla oli niin korkeita ajatuksia itsestään, heidän tilansa oli itse asiassa huonompi kuin niiden, joita he halveksivat. Publikaanit olivat vähemmän tekohurskaita ja itsekylläisiä, ja siksi he olivat alttiimpia totuuden vaikutukselle. Jeesus sanoi rabbiineille, mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria. Näin hän osoitti, että vaikka he väittävät osaavansa selittää Jumalan sanaa, sen henki oli heille kokonaan tuntematon. Fariseukset vaikenivat sillä kertaa, mutta tulivat yhä päättäväisemmiksi vihassaan. He menivät tämän jälkeen Johannes Kastajan opetuslasten luo ja koittivat saada heitä nousemaan vapahtajaa vastaan. Nämä fariseukset eivät olleet hyväksyneet Johannes Kastajan toimintaa. He olivat ivanneet hänen pidättyvää elämäänsä, yksinkertaisia tapojaan, karkeita vaatteitaan ja julistaneet hänet kiihkoilijaksi. Koska hän tuomitsi heidän tekopyhyytensä, he olivat vastustaneet hänen sanojaan ja koettaneet yllyttää kansaa häntä vastaan. Jumalan henki oli kosketellut näiden pilkkaajien sydämiä ja todistanut heidät syyllisiksi. Mutta he olivat hylänneet Jumalan neuvon ja selittäneet, että Johanneksessa oli riivaaja. Kun sitten Jeesus tuli ja seurusteli ihmisten kanssa, söi ja joi heidän pöydässään, he syyttivät häntä syömäriksi ja viininjuojaksi. Mutta juuri tämän syytöksen esittäjät olivat itse syyllisiä. Kuten saatana kuvaa Jumalan väärin ja varustaa hänet omilla ominaisuuksillaan, samoin nämä jumalattomat ihmiset esittivät Herran sanansaattajat väärässä valossa. Fariseukset eivät ajatelleet, että Jeesus söi publikaanien ja syntisten kanssa tuodakseen taivaan valoa pimeydessä istuville. He eivät käsittäneet, että jokainen tuon jumalallisen opettajan lausuma sana oli elävä siemen, joka itäisi ja tuottaisi hedelmää Jumalan kunniaksi. He olivat päättäneet olla ottamatta valoa vastaan, ja vaikka he olivat vastustaneet Johannes Kastajan toimintaa, he olivat nyt valmiit etsimään hänen opetuslastensa ystävyyttä, toivoen saavansa heidät puolelleen Jeesusta vastaan. He sanoivat Jeesuksen tekevän tyhjiksi vanhat perinäistavat ja asettivat Johannes Kastajan vaatelijan hurskauden Jeesuksen menettelytavan vastakohdaksi, kun tämä söi ja joi publikaanien ja syntisten kanssa. Johanneksen opetuslapset olivat tähän aikaan syvän surun vallassa. Tämä tapahtui ennen kuin he olivat tuoneet Jeesukselle Johanneksen sanoman. Heidän rakas opettajansa oli vankilassa ja he viettivät päivänsä murehtien. Eikä Jeesus tehnyt mitään yritystä Johanneksen vapauttamiseksi. Päinvastoin näytti saattavan hänen opetuksensa epäilyksen alaiseksi. Jos Johannes oli Jumalan lähettämä, miksi Jeesus ja hänen opetuslapsensa toimivat niin kokonaan toisenlaisella tavalla? Johanneksen opetuslapsilla ei ollut selvää käsitystä Kristuksen työstä, ja siksi he ajattelivat, että fariseusten syytöksissä saattoi olla jotakin perää. He noudattivat monia rabbiinien määräämiä sääntöjä, vieläpä toivoivat tulevansa vanhurskaiksi lain teoista. Juutalaiset harjoittivat paastoamista ansiotyönä, ja tarkimmat heistä paastosivat 2 päivää joka viikko. Fariseukset ja Johanneksen opetuslapset paastosivat parhaillaan, kun jälkimmäiset tulivat Jeesuksen luo kysyen, "Me ja fariseukset paastoamme paljon. Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa?" Jeesus vastasi heille hyvin varovasti. Hän ei yrittänyt oikaista heidän väärää käsitystään paastoamisesta, vaan ainoastaan opastaa heitä oikeaan käsitykseen omasta tehtävästään. Ja hän teki tämän käyttäen samaa kuvausta, jota Johannes itse oli käyttänyt todistaessaan Jeesuksesta. Johannes oli sanonut, jolla on morsian, se on ylkä, mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Johanneksen opetuslapset eivät voineet olla muistamatta näitä opettajansa sanoja, kun Jeesus käyttäen samaa vertausta sanoi, ettehän voi vaatia häävieraita paastoamaan silloin, kun ylkä on heidän kanssaan. Taivaan ruhtinas oli kansansa keskuudessa. Jumalan suurin lahja oli annettu maailmalle. Se oli iloksi köyhille, sillä Kristus oli tullut tekemään heistä valtakuntansa perillisiä. Se oli iloksi rikkaille, sillä hän opettaisi heitä hankkimaan ikuisia aarteita. Se oli iloksi tietämättömille, sillä hän tekisi heidät viisaiksi pelastumaan. Se oli iloksi oppineille, sillä hän avasi heidän eteensä syvempiä salaisuuksia kuin mitä he milloinkaan olivat tutkineet. Vapahtajan toiminta paljastaisi ihmisille totuuksia, jotka olivat olleet kätkettyjä maailman perustamisesta asti. Johannes Kastaja oli iloinut katsellessaan vapahtajaa. Millaisia ilonaiheita olikaan opetuslapsilla, joilla oli etuoikeus vaeltaa ja keskustella taivaan majesteetin kanssa? Nyt ei heillä ollut aikaa surra ja paastota. Heidän oli avattava sydämensä vastaanottamaan hänen kirkkautensa valoa, voidakseen levittää sitä niille, jotka istuivat pimeydessä ja kuoleman varjossa. Vapahtajan sanat olivat luoneet heidän eteensä valoisan kuvan, mutta sen yllä lepäsi synkkä varjo, jonka hänen silmänsä yksin näki. Mutta päivät tulevat, hän sanoi, jolloin ylkä otetaan heiltä pois. Ja silloin, niinä päivinä he paastoavat. Kun opetuslapset näkisivät Herransa petettynä ja ristiinnaulittuna, silloin he surisivat ja paastoaisivat. Puhuessaan heille viimeisen kerran yläsalissa hän lausui, vähän aikaa niin te ette minua näe ja taas vähän aikaa niin te näette minut. Totisesti, totisesti minä sanon teille, te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva. Te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Kun hän astuisi ulos haudasta, heidän murheensa muuttuisi iloksi. Taivaaseen astumisensa jälkeen hän olisi henkilökohtaisesti poissa, mutta lohduttajan välityksellä hän olisi yhä heidän luonaan, eivätkä he saisi viettää aikaansa surren. Sitä saatana halusi. Hän toivoi heidän antavan maailmalle sen käsityksen, että heitä oli petetty. Mutta heidän oli uskon kautta luotava katseensa taivaalliseen pyhäkköön,
missä Jeesus suoritti papillista tehtävänsä heidän hyväkseen. Ja heidän oli avattava sydämensä pyhälle hengelle, joka oli hänen edustajansa ja iloittava hänen läsnäolonsa valossa. Kuitenkin he tulisivat kohtaamaan kiusausten ja ahdistusten aikoja, jolloin he joutuisivat taistelemaan tämän maailman hallitsijoita ja pimeyden valtakunnan ruhtinaita vastaan, jolloin Kristus ei henkilökohtaisesti olisi heidän luonaan, eivätkä he näkisi lohduttajaakaan. Silloin heidän olisi sopivampaa paastota. Fariseukset koettivat korottaa itseään tarkoin noudattamalla muotomenoja, samalla kun heidän sydämensä oli täynnä kateutta ja vihaa. Katso, sanoo Raamattu, riidaksi ja toraksi te paastoatte, lyödäksenne jumalattomalla nyrkillä. Te ette nyt paastoa niin, että teidän äänenne kuultaisiin korkeudessa. Tällainenko on se paasto, johon minä mielistyn, se päivä, jona ihminen kurittaa itseänsä. Jos kallistaa päänsä kuin kaisla ja makaa säkissä ja tuhassa, sitäkö sinä sanot paastoksi ja päiväksi, joka on Herralle otollinen? Oikea paasto ei ole pelkästään muodollinen toimitus. Raamattu kuvaa paastoa, joka Jumalaa miellyttää seuraavasti. Että avaatte vääryyden siteet, irrotatte ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet. Jos tarvitset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun. Tässä esitetään Kristuksen työn oikea henki ja luonne. Hänen koko elämänsä oli itsensä uhraamista maailman pelastamiseksi. Sekä paastotessaan kiusauksen korvessa että syödessään publikaanien kanssa Matteuksen pidoissa, hän antoi elämänsä kadotettujen pelastamiseksi. Todellinen hurskauden henki ei ilmene toimettomana murehtimisena, vain ruumiin masentamisena ja lukemattomina uhritoimituksina, vaan se on itsensä antamista alttiiseen palvelukseen Jumalalle ja ihmisille. Jatkaessaan vastaustaan Johanneksen opetuslapsille Jeesus esitti vertauksen sanoen, ei kukaan leikkaa uudesta vaipasta paikkaa ja pane vanhaan vaippaan, muutoin hän rikkoo uuden vaipan, eikä uudesta vaipasta otettu paikka vanhaan sovi. Johannes Kastajan sanomaa ei saanut kutoa yhteen perimätapojen ja taikauskon kanssa. Yritys sekoittaa fariseusten vaatimuksia Johanneksen hurskauteen tekisi niiden välisen eron vain selvemmäksi. Ei myöskään Kristuksen esittämiä periaatteita voinut liittää fariseusten muotomenoihin. Kristus ei silloittanut kuilua, jonka Johanneksen opetukset olivat luoneet. Hän tekisi eron vanhan ja uuden välillä yhä selvemmäksi. Jeesus kuvasi tätä edelleen sanoen, eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin, muutoin nuori viini pakahuttaa leilit, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat. Nahkaleilit, joita käytettiin uuden viinin säilytysastioina, tulivat jonkin ajan kuluttua kuiviksi ja hauraiksi, ja olivat tarkoitukseensa kelpaamattomia. Tällä tutulla kuvauksella Jeesus esitti havainnollisesti juutalaisten johtomiesten tilan. Papit, kirjanoppineet ja hallitusmiehet olivat muotomenojen ja perimätapojen kahleissa. Heidän sydämensä olivat jäykistyneet ja kutistuneet, kuten kuivettuneet viinileilit, joihin hän oli heitä verrannut. Koska he tyytyivät pelkkään lakiuskontoon, heidän oli mahdoton tulla taivaan elävän totuuden tallettajiksi. He pitivät omaa vanhurskauttaan riittävänä, eivätkä halunneet uskontoonsa mitään uutta. He eivät vastaanottaneet Jumalan hyvyyttä ansaitsemattomana lahjana, vaan katsoivat ansainneensa sen hyvillä töillään. Rakkauden kautta vaikuttava usko, joka puhdistaa sielun, ei voinut löytää minkäänlaista yhtymäkohtaa fariseusten uskonnon kanssa, jonka muodostivat muotomenot ja ihmiskäskyt. Olisi turha yritys liittää Jeesuksen opetuksia vallitsevan uskontoon. Jumalan elävä totuus tulisi kuohuvan viinin tavoin pakahduttamaan farisealaisen perimätavan vanhat, lahoavat leilit. Fariseukset pitivät itseään liian viisaina tarvitakseen opetusta, liian vanhurskaina tarvitakseen pelastusta ja liian korkea-arvoisina tarvitakseen Kristukselta tulevaa kunniaa. Vapahtaja kääntyi pois heidän luotaan etsiäkseen toisia, jotka vastaanottaisivat taivaan sanoman. Oppimattomissa kalastajissa, tulliaseman publikaanissa, samarialaisessa naisessa, tavallisissa ihmisissä, jotka mielellään häntä kuuntelivat, hän löysi uusia leilejä uutta viiniä varten. Evankeliumityöhön kelpaavia aseita ovat sielut, jotka iloiten vastaanottavat Jumalan heille lähettämän valon. Heidän välityksellään hän levittää maailmaan totuuden tuntemusta. Jos hänen kansansa Kristuksen armon avulla haluaa tulla uusiksi leileiksi, hän on täyttävä heidät uudella viinillä. Vaikka Kristuksen opetusta kuvattiin uudella viinillä, ei se ollut uutta oppia, vaan sen ilmaisemista, mitä alusta asti oli opetettu. Mutta fariseusten kohdalla Jumalan totuus oli kadottanut alkuperäisen merkityksensä ja kauneutensa. Heille Kristuksen opetus oli uutta melkein joka suhteessa, eivätkä he sitä hyväksyneet eivätkä tunnustaneet. Jeesus osoitti, miten väärän opetuksen voima hävittää totuuden kaipuun ja kunnioittamisen. Eikä kukaan, hän sanoi, joka juo vanhaa viiniä, halua nuorta, sillä hän sanoo, vanha on hyvää. Kaikki ne totuudet, jotka oli annettu maailmalle patriarkkojen ja profeettain välityksellä, loistivat uudessa kauneudessaan Kristuksen sanoissa. Mutta kirjanoppineilla ja fariseuksilla ei ollut mitään halua saada tätä uutta kallisarvoista viiniä. Ei heidän mielessään eikä sydämessään ollut sijaa Kristuksen opetuksille, ennen kuin ne olivat tyhjentyneet vanhoista perimätavoista, muodoista ja menoista. He pitivät kiinni kuolleista muodoista ja kääntyivät pois elävästä totuudesta ja Jumalan voimasta. Tämä koitui juutalaisten turmioksi, ja se on koituva turmioksi monelle sielulle vielä tänäänkin. Tuhannet tekevät saman erehdyksen kuin fariseukset, joita Kristus nuhteli Matteuksen pidoissa. Monet hylkäävät totuuden, joka tulee ylhäältä valojen isältä, mieluummin kuin luopuvat jostakin omaksumastaan käsityksestä tai hellimästään mielipiteestä. He luottavat itseensä ja omaan viisauteensa, eivätkä käsitä hengellistä köyhyyttään. He uskovat järkähtämättä pelastuvansa jollakin sellaisella tavalla, missä he itse voivat suorittaa jonkin tärkeän osan. Nähdessään, etteivät he millään tavalla voi itse osallistua työhön, he hylkäävät heille valmistetun pelastuksen. Laintekoihin perustuva uskonto ei koskaan voi johtaa sieluja Kristuksen luo, sillä sellaisesta uskonnosta puuttuu rakkaus, puuttuu Kristus. Itse vanhurskauden hengen aiheuttama paasto ja rukous ovat Jumalan silmissä kauhistus. Juhlallinen kokoontuminen Jumalan palvelukseen, uskonnollisten menojen sarja, ulkonainen nöyrtyminen, vaikuttava uhritoimitus, kaikki nämä julistavat, että näiden noudattaja pitää itseään vanhurskaana ja taivaaseen kelvollisena, mutta se on kaikki petosta. Omilla teoillamme emme koskaan voi ostaa pelastusta. Kuten oli Kristuksen päivinä, niin on nytkin. Fariseukset eivät tunne hengellistä köyhyyttään. Heille kuuluu sanoma, sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Usko ja rakkaus ovat tulessa puhdistettu kulta. Mutta monen kulta on himmentynyt ja koko aarre on voinut kadota. Kristuksen vanhurskaus on heille käyttämätön viitta, koskematon lähde. Heille sanotaan, mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Ihmisen täytyy tyhjentyä omasta itsestään, ennen kuin hänestä voi tulla sanaan täydessä merkityksessä Jeesukseen uskova. Kun ihminen kieltää itsensä, silloin Jumala voi tehdä hänestä uuden luomuksen. Uudet leilit voivat sisältää uutta viiniä. Kristuksen rakkaus herättää uskovassa uutta elämää. Ihmisessä, joka katsoo uskomme alkuunpanijaan ja täydelliseksi tekijään, ilmenee Kristuksen luonne. Luku 29. Siunausten päivä. Sen tähden on lupa sapaattina tehdä hyvää. sapatti pyhitettiin luomisessa. Koska se oli säädetty ihmistä varten, se sai alkunsa silloin, kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat. Rauha lepäsi maailman yllä, sillä maa oli sopusoinnussa taivaan kanssa. Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja hän lepäsi iloiten päätetystä työstään. Koska Jumala lepäsi sapattina, hän siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen. Erotti sen pyhään käyttöön. Hän antoi sen Aadamille lepopäiväksi. Se oli luomistyön muisto ja siis merkki Jumalan voimasta ja hänen rakkaudestaan. Raamatussa sanotaan, hän on säätänyt ihmeellisten tekojensa muiston. Hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä. Kaikki luotiin Jumalan pojan kautta. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Ja koska sapatti on luomistyön muisto, se on merkki Kristuksen rakkaudesta ja voimasta. Sapatti johtaa ajatuksemme luontoon ja saattaa meidät luojan yhteyteen. Lintujen laulussa, puiden huminassa ja meren pauhussa voimme vielä kuulla hänen äänensä, joka puhui Aadamin kanssa Edenissä illan viileydessä. Ja nähdessämme hänen voimansa luonnossa saamme siitä lohdutusta, sillä se sana, joka loi kaiken, puhuu elämää sielulle. Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Tästä ajatuksesta sai alkunsa laulu, sinä ilahdutat minua, Herra, töilläsi, minä riemuitsen sinun kättesi teoista. Kuinka suuret ovat sinun tekosi, Herra, sinun ajatuksesi ovat ylen syvät. Ja Pyhä Henki lausuu profeetta Jesajan kautta. Kenen käsiin te vertaatte Jumalan ja minkä muotoiseksi te hänet teette? Ettekö te tiedä, ettekö kuule, eikö teille ole alusta asti ilmoitettu? Ettekö ole maan perustuksista vaaria ottaneet? Hän istuu korkealla maanpiirin päällä, kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat. Hän levittää taivaan niin kuin harson, pingoittaa sen niin kuin teltan asuttavaksi. Kenen käsistä vertaatte minut, jonka kaltainen minä olisin, sanoo Pyhä. Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa, kuka on nämä luonut. Hän, joka johdattaa esiin niiden joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki, suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä. Ei yksikään jää häneltä pois. Miksi sinä, Jaakob, sanot ja sinä, Israel, puhut, minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta? Etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny. Hän antaa väsyneille väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kyllin. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala eikä toista ole. Tämä sanoma on kirjoitettu luontoon ja sapatti on määrätty pitämään sitä mielessä. Kun Herra käski Israelin pyhittää hänen sapattiinsa, hän sanoi, ne ovat merkkinä minun ja teidän välillänne, että tietäisitte, että minä olen Herra teidän Jumalanne. Sapatti vahvistettiin Siinailta annetulla lailla, mutta sitä ei silloin vasta tehty tunnetuksi lepopäivänä. Israelin kansa tunsi sen jo ennen kuin he tulivat Siinaille. Ollessaan matkalla sinne he pitivät sapattia. Kun jotkut rikkoivat sitä, Herra nuhteli heitä sanoen, kuinka kauan aiotte kieltäytyä noudattamasta minun käskyjäni ja lakejani? Sapattia ei annettu vain Israelille, vaan koko maailmalle. Se oli tehty ihmiselle tiettäväksi Edenissä, ja kuten muutkin kymmenet käskyt, se on iankaikkisesti voimassa. Tästä laista, johon sisältyy neljäs käskykin, sanoo Kristus, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain eikä ainoakaan piirto. Niin kauan kuin taivas ja maa kestävät, sapatti on oleva jatkuvana merkkinä luojan voimasta. Ja kun Eeden kerran jälleen kukoistaa maan päällä, kunnioittavat kaikki auringon alla Jumalan pyhää lepopäivää. Joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartain rukoilemaan minua, sanoo Herra. Ei mikään muu juutalaisille annettu säädös erottanut heitä niin selvästi ympäröivistä kansoista kuin sapatti. Jumalan tarkoitus oli, että sen noudattaminen osoittaisi heidän palvelevan häntä. Se olisi merkki siitä, etteivät he palvele epäjumalia, vaan ovat liitossa elävän Jumalan kanssa. Mutta pyhittääkseen sapatin ihmisten täytyy itsensä olla pyhiä. Uskon kautta heidän täytyy osallistua Kristuksen vanhurskaudesta. Kun Israelia käskettiin, muista pyhittää lepopäivä, Herra sanoi heille myös, ja te olkaa minulle pyhä kansa. Vain täten sapatti saattoi erottaa Israelin Jumalan palvelijoiksi. Kun juutalaiset luopuivat Jumalasta eivätkä omaksuneet Kristuksen vanhurskautta uskon kautta, sapatti menetti merkityksensä heihin nähden. Saatana koitti korottaa itseään ja kääntää ihmiset pois Kristuksesta, ja hän koitti väärentää sapatin, koska se on merkki Kristuksen voimasta. Juutalaiset johtomiehet täyttivät saatanan tahdon liittämällä Jumalan lepopäivään rasittavia vaatimuksia. Kristuksen aikana sapatti oli niin vääristelty, että sen noudattaminen kuvasi itsekkäiden ja mielivaltaisten ihmisten luonnetta pikemmin kuin rakastavan taivaallisen isän luonnetta. Rabbiinit todellisuudessa esittivät Jumalan antavan lakeja, joita ihmisen on mahdoton noudattaa. He saattoivat kansan pitämään Jumalaa hirmuvaltiana ja ajattelemaan, että sapatin pitäminen niin kuin hän vaati sen pidettäväksi, teki ihmiset kovasydämisiksi ja julmiksi. Kristuksen tehtävänä oli poistaa nämä väärinkäsitykset. Vaikka rabbiinit säälimättömän vihamielisinä tarkkasivat häntä, hän ei edes näyn vuoksi mukautunut heidän vaatimuksiinsa, vaan kulki tietään suoraan ja piti sapatin Jumalan lain mukaan. Eräänä sapattina, kun Jeesus opetuslapsineen palasi Jumalan palveluksesta, he kulkivat kypsyvän viljavainion läpi. Jeesus oli jatkanut työtään myöhään, ja kulkiessaan pellon poikki opetuslapset alkoivat koota tähkäpäitä ja syödä jyviä, hierottua niitä käsissään. Jonakin muuna viikonpäivänä tämä teko ei olisi aiheuttanut mitään arvostelua, sillä viljapellon, puutarhan tai viinitarhan läpi kulkevalla oli oikeus koota, mitä hän syödäkseen tarvitsi. Mutta tämän tekemistä sapattina pidettiin pyhyyden loukkauksena. Ei ainoastaan jyvien kerääminen ollut jonkinlaista elonkorjuuta, vaan niiden hierominen käsissä oli jonkinlaista puimista. Näin rabbiinien mielestä oli tehty kaksinkertainen rikos. Urkkijat valittivat heti asiasta Jeesukselle sanoen, katso, sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapattina. Kun Jeesusta syytettiin sapatin rikkomisesta Betesdan luona, hän puolustautui vakuuttamalla olevansa Jumalan poika ja selittämällä toimivansa sopusoinnussa isänsä kanssa. Nyt kun opetuslasten kimppuun käydään, hän esittää syyttäjilleen esimerkkejä vanhasta testamentista, Jumalan palveluksessa olleiden henkilöiden sapattina suorittamia tekoja. Juutalaiset opettajat ylpeilivät Raamatun tuntemuksestaan ja vapahtajan vastaukseen sisältyi nuhte heidän tietämättömyydestään pyhistä kirjoituksista. Hän sanoi, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä? Kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, otti näkyleivät ja söi ja antoi seuralaisilleenkin, vaikkei niitä ollut lupa syödä muiden kuin ainoastaan pappien. Ja hän sanoi heille, sapatti on asetettu ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Tai ettekö ole lukeneet laista, että papit sapattina pyhäkössä rikkovat sapatin ja ovat kuitenkin syyttömät? Mutta minä sanon teille, tässä on se, joka on pyhäkköä suurempi. Sillä ihmisen poika on sapatin herra. Jos oli oikein Daavidin tyydyttää nälkänsä syömällä leipää, joka oli erotettu pyhän käyttöön, silloin oli oikein myös opetuslasten täyttää tarpeensa poimimalla jyviä sapatin pyhinä hetkinä. Edelleen papit suorittivat pyhäkössä enemmän työtä sapattina kuin muina päivinä. Saman työn tekeminen maallisessa toimessa olisi synti, mutta pappien työ oli Jumalan palvelemista. He suorittivat menoja, jotka viittasivat Kristuksen lunastavaan voimaan, ja heidän työnsä oli sopusoinnussa sapatin tarkoituksen kanssa. Mutta nyt Kristus itse oli tullut. Opetuslapset tehdessään Kristuksen työtä olivat Jumalan palveluksessa, ja se, mikä oli välttämätöntä tämän työn suorittamiseksi, oli luvallista tehdä sapattina. Kristus tahtoi opettaa opetuslapsilleen ja vihollisilleen, että Jumalan palveleminen on ensimmäinen asia. Jumalan työn tarkoitus maailmassa on ihmisen lunastaminen. Siksi se, mikä on välttämätöntä tehdä sapattina tämän työn suorittamiseksi, on sopusoinnussa sapattikäskyn kanssa. Nämä sanansa Jeesus kruunasi julistamalla olevansa sapatin Herra, joka on kaiken epäilyn ja kaikkien lakien yläpuolella. Näin tämä kaikkivaltias tuomari vapautti opetuslapsensa syytteestä vedoten juuri niihin säädöksiin, joita heidän syytettiin rikkovan. Jeesus ei sivuuttanut asiaa vain nuhtelemalla vihamiehiään. Hän selitti, että he sokeudessaan olivat erehtyneet sapatin tarkoituksesta. Hän sanoi, mutta jos tietäisitte, mitä tämä on, laupeutta minä tahdon, enkä uhria, niin te ette tuomitsisi syyttömiä. Heidän monet sisällyksettömät muotomenonsa eivät voineet korvata sitä tosi rehellisyyden ja hellän rakkauden puutetta, jotka ominaisuudet aina esiintyvät todellisissa Jumalan palvelijoissa. Kristus toisti jälleen sen totuuden, että uhrit itsessään eivät olleet minkään arvoisia. Ne olivat välikappale, eivätkä tarkoitus. Niiden tarkoitus oli johtaa ihmiset vapahtajan luo ja näin saattaa heidät sopusointuun Jumalan kanssa. Jumala antaa arvoa vain rakkaudesta tehdylle palvelukselle. Jos se puuttuu, on pelkkä muotomenojen noudattaminen loukkaus häntä kohtaan. Niin on sapatinkin laita. Sen tarkoitus oli saattaa ihmiset luojan yhteyteen, mutta kun mieli on täynnä väsyttäviä muotomenoja, sapatin tarkoitus unohtui. Sen pelkkä ulkonainen noudattaminen oli narripeliä. Kun Jeesus eräänä toisena sapattina astui synagogaan, hän näki siellä miehen, jolla oli kuivettunut käsi. Fariseukset tarkkasivat häntä innokkaina nähdäkseen, mitä hän tekisi. Vapahtaja tiesi hyvin, että jos hän parantaisi sapattina, häntä pidettäisiin lain rikkojana. Mutta hän ei epäröinyt murtaa sitä perinteellisten vaatimusten muuria, jolla sapatti oli ympäröity. Jeesus käski sairaan astua esiin ja kysyi sitten, kumpiko on luvallista sapattina? Hyvääkö tehdä vai pahaa? Pelastaako henki vai tappaa se? Juutalaisilla oli sellainen periaate, että ellei tehnyt hyvää, kun siihen oli tilaisuus, teki pahaa. Elämän pelastamisen laiminlyöminen oli tappamista. Näin Jeesus kohtasi rabbiinit heidän omalla alueellaan. Mutta he olivat vaiti. Silloin hän katsahtain ympärilleen, loi vihassa silmänsä heihin, murheellisena heidän sydämensä paatumuksesta, ja sanoi sille miehelle, ojenna kätesi. Ja hän ojensi, ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi. Kun Jeesukselta kysyttiin, onko luvallista sapattina parantaa, hän vastasi, kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös? Kuinka paljon suurempi arvoinen onkaan ihminen kuin lammas? Sen tähden on lupa tehdä sapattina hyvää. Urkkijat eivät uskaltaneet vastata Kristukselle kansankuullen peläten joutuvansa vaikeuksiin. He tiesivät hänen puhuneen totta. He olisivat mieluummin jättäneet miehen kärsimään kuin rikkoneet perimätapojaan, samalla kun he kuitenkin olisivat pelastaneet eläimen, koska sen laiminlyömisestä tulisi omistajalle vahinkoa. Näin osoitettiin suurempaa huolenpitoa mykkää eläintä kuin ihmistä kohtaan, joka on luotu Jumalan kuvaksi. Tämä kuvaa kaikkien väärien uskontojen menettelytapoja. Niiden alkuna on ihmisen halu korottaa itsensä yli Jumalan, mutta niiden loppuna on ihmisen alentaminen eläintä alemmaksi. Jokainen uskonto, joka sotii Jumalan valtiutta vastaan, riistää ihmiseltä sen kirkkauden, joka hänellä oli luomisessa ja joka palautetaan hänelle Kristuksessa. Jokainen väärä uskonto opettaa kannattajiaan olemaan välittämättä ihmisen tarpeista, kärsimyksistä ja oikeuksista. Evankeliumi antaa suuren arvon ihmiskunnalle, joka on ostettu Kristuksen verellä, ja se opettaa hellästi huolehtimaan ihmisen tarpeista ja puutteista. Herra sanoo, minä teen kuolevaiset harvinaisemmiksi kuin puhdas kulta, ihmiset harvinaisemmiksi kuin Ofirin kulta. Kun Jeesus esitti fariseuksille kysymyksen, oliko luvallista tehdä sapattina hyvää vai pahaa, pelastaa vai tappaa, hän asetti heidän eteensä heidän omat pahat tarkoituksensa. He vainosivat hänen henkeään katkeran vihan sokaisemina, kun taas hän pelasti ihmishenkiä ja teki monet ihmiset onnellisiksi. Oliko parempi tappaa sapattina, kuten he aikoivat tehdä, vai parantaa kärsiviä, kuten hän oli tehnyt? Oliko vanhurskaampaa olla murha mielessä Jumalan pyhänä päivänä, kuin rakastaa kaikkia ihmisiä, mikä rakkaus ilmenee laupeuden tekoina? Parantaessaan miehen, jolla oli kuivettunut käsi, Jeesus tuomitsi juutalaisten tavan ja pysytti neljännen käskyn sellaisena kuin Jumala oli sen antanut. Hän lausui, on lupa tehdä sapattina hyvää. Poistamalla juutalaisten järjettömät rajoitukset Kristus kunnioitti sapattia, kun taas ne, jotka syyttivät häntä, häpäisivät Jumalan pyhän päivän. Ne, jotka luulevat Kristuksen poistaneen lain, opettavat, että hän rikkoi sapattia ja oikeutti opetuslapsensakin tekemään niin. Näin he itse asiassa asettuvat samalle kannalle kuin viisastelevat juutalaiset. Täten he kieltävät Kristuksen oman todistuksen, minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Ei vapahtaja, eivätkä hänen seuraajansa rikkoneet sapattikäskyä. Kristus oli lain elävä esikuva. Hän ei elämässään rikkonut ainoatakaan sen pyhistä käskyistä. Katsellessaan sitä todistajien joukkoa, joka koetti etsiä syytä tuomitakseen hänet, hän saattoi sanoa kenenkään panematta vastalausetta. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Vapahtaja ei ollut tullut kumoamaan sitä, mitä patriarkat ja profeetat olivat puhuneet, sillä hän oli itse puhunut näiden edustajien kautta. Kaikki Jumalan sanan totuudet ovat tulleet häneltä, mutta nämä verrattomat jalokivet oli pantu vääriin kehyksiin. Niiden kallis valo oli asetettu valheen palvelukseen. Jumala halusi siirtää ne pois valheen ympäristöstä ja asettaa ne jälleen totuuden kehyksiin. Tämän työn saattoi vain jumalallinen käsi suorittaa. Ollessaan valheen yhteydessä totuus oli palvellut Jumalan ja ihmisen viholliseen asiaa. Kristus oli tullut asettamaan sen sille paikalle, missä se kirkastaisi Jumalaa ja vaikuttaisi ihmisten pelastukseksi. Jeesus sanoi, sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Jumalan antamat säädökset on tarkoitettu ihmiskunnalle siunaukseksi. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne. Teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas. Teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset. Kaikki on teidän, mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumalan. Jumala antoi 10 käskyn lain, josta sapatti on osa kansalleen siunaukseksi. Mooses sanoi, Herra käski meidän pitää kaikki nämä säädökset ja peljätä Herraa meidän Jumalaamme, että me aina menestyisimme ja hän pitäisi meitä elossa. Ja psalmien laulajan välityksellä annettiin Israelille seuraava sanoma. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ja kaikille, jotka pitävät sapatin, eivätkä sitä riko, Herra sanoo, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani. Niin ihmisen poika siis on sapatinkin Herra. Nämä sanat sisältävät sekä opetusta että lohdutusta. Koska sapatti tehtiin ihmistä varten, se on Herran päivä. Se kuuluu Kristukselle, sillä kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Koska hän on tehnyt kaiken, hän on tehnyt siis sapatinkin. Hän erotti sen luomistyön muistomerkiksi. Se viittaa häneen sekä luojana että pyhittäjänä. Se julistaa, että hän, joka loi kaiken taivaassa ja maan päällä, ja jonka kautta kaikki pysyy voimassa, on seurakunnan pää, ja hänen voimastaan me olemme sovitetut Jumalan kanssa. Sillä puhuessaan Israelista hän sanoo, myöskin sapattini minä annoin heille, olemaan merkkinä minun ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän heidät. Sapatti on siis merkkinä Kristuksen voimasta tehdä meidät pyhiksi. Ja se on annettu kaikille, jotka Kristus tekee pyhiksi. Merkkinä hänen pyhittävästä voimastaan sapatti on annettu kaikille, jotka Kristuksen kautta liittyvät Jumalan Israeliin. Ja Herra sanoo, jos sinä pidätät jalkasi sapattia rikkomasta niin, ette toimita omia asioitasi minun pyhänä päivänäni, vaan kutsut sapatin ilopäiväksi, Herran pyhäpäivän kunnioitettavaksi, silloin on ilosi oleva Herrassa. Kaikille, jotka vastaanottavat sapatin merkkinä Kristuksen luovasta ja lunastavasta voimasta, se on oleva ilonpäivä. Nähdessään siinä Kristuksen he iloitsevat hänessä. Sapatti viittaa luomistyöhön todistuksena hänen suuresta voimastaan myös lunastustyössä. Samalla kun se muistuttaa Edenin kadotetusta rauhasta, se kertoo Kristuksen palauttamasta rauhasta. Ja kaikki mitä luonnossa on toistaa hänen kutsuaan. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Luku 30. Tehtävään valitut. Niin hän asetti 12 olemaan kanssansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan. Ja hän nousi vuorelle ja kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi. Ja he menivät hänen tykönsä. Niin hän asetti 12 olemaan kanssansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan. Vuoren rinteen varjoisien puiden alla vain vähän matkaa Galilean merestä Jeesus kutsui 12 miestä apostoleikseen ja piti vuorisaarnan. Kedot ja kukkulat olivat Jeesuksen lempipaikkoja ja usein hän mieluummin opetti avoimen taivaan alla kuin temppelissä tai synagogissa. Häntä seuraavat kansanjoukot eivät olisi mahtuneetkaan mihinkään synagogaan, mutta hän ei ainoastaan tästä syystä valinnut ketoja ja lehtoja opetuspaikoikseen. Jeesus rakasti luontoa. Sen jokainen rauhaisa soppi oli hänelle pyhä temppeli. Edenin puitten siimeksen olivat maailman ensimmäiset asukkaat valinneet pyhäkökseen. Siellä Kristus oli seurustellut ihmiskunnan kantaisän kanssa. Paratiisista karkoitettuna esivanhempamme yhä palvelivat Jumalaa kedoilla ja lehdoissa, ja Kristus julisti siellä heille armonsa evankeliumia. Kristus puhui Abrahamin kanssa Mamren tammistossa, Iisakin kanssa tämän mennessä ehtoolla kedoille rukoilemaan, Jaakobin kanssa Beetelin rinteellä, Mooseksen kanssa Midianin kukkuloilla ja David poikasen kanssa hänen paimentaessaan laumojaan. Kristuksen määräyksestä Israelin kansa oli 1500 vuoden ajan lähtenyt kotoaan viikon ajaksi joka vuosi ja asunut lehtimajoissa, joiden rakennusaineena oli palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta. Kasvattaessaan opetuslapsiaan Jeesus halusi vetäytyä kaupungin hälinästä hiljaisille kedoille ja kukkuloille, mikä oli enemmän sopusoinnussa niiden opetusten kanssa itsensä kieltämisestä, joita hän halusi heille antaa. Ja julkisen toimintansa aikana hän mielellään keräsi kansaa ympärilleen sinisen taivaan alle, jollekin ruohoisalle, vuoren rinteelle tai järven rannalle. Siellä luomistöittensä ympäröimänä hän saattoi suunnata kuulijansa ajatukset ihmisten aikaansaannoksista Jumalan käsialoihin. Luonnon kasvu ja kehitys ilmaisivat hänen valtakuntansa periaatteita. Kohottaessaan katseensa Jumalan vuoria kohden ja katsellessaan hänen kättensä ihmeellisiä tekoja, ihmiset saattoivat oppia kalliita jumalallisia totuuksia. Kristuksen opetukset toistuivat heille luonnossa. Näin on kaikkien niiden, jotka menevät ulos luontoon Kristus sydämessään. He tuntevat pyhän ilmapiirin ympäröivän itseään. Luonto julistaa Herramme vertauksia ja toistaa hänen neuvojaan. Seurustelu Jumalan kanssa luonnossa ylentää mielen ja rauhoittaa sydämen. Nyt oli otettava ensimmäinen askel sen seurakunnan järjestämiseksi, jonka Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen tuli olla hänen edustajansa maan päällä. Heidän käytettävissään ei ollut mitään komeata pyhäkköä, mutta vapahtaja vei opetuslapsensa rakastamansa luonnon helmaan. Ja heidän mielessään liittyivät tuon päivän pyhät kokemukset aina vuorten ja laaksojen ja meren kauneuteen. Jeesus oli kutsunut opetuslapsensa lähettääkseen heidät toimimaan hänen todistajinaan, julistamaan maailmalle, mitä he olivat hänessä nähneet ja häneltä kuulleet. Heidän tehtävänsä oli tärkein, mihin ihmislapsia koskaan on kutsuttu, ja vain Kristuksen oma tehtävä oli sitä korkeampi. Heidän tuli Jumalan työtovereina toimia maailman pelastukseksi. Kuten vanhassa testamentissa 12 patriarkkaa edustaa Israelia, samoin 12 apostolin tuli edustaa evankeliumiseurakuntaa. Vapahtaja tunsi valitsemiensa miesten luonteen, kaikki heidän heikkoutensa ja virheensä olivat avoinna hänen edessään. Hän tiesi, mihin vaaroihin he joutuisivat ja millainen vastuu tulisi heidän kannettavakseen. Ja hänen sydämensä tunsi sääliä näitä valittuja kohtaan. Eräällä vuorella lähellä Galilean merta hän vietti yksinään kokonaisen yön rukoillen heidän puolestaan, heidän nukkuessaan vuoren juurella. Päivän koittaessa hän kutsui heidät koolle, sillä hänellä oli jotakin tärkeää ilmoitettavana heille. Nämä opetuslapset olivat jonkin aikaa olleet Jeesuksen mukana ahkerassa työssä. Johannes ja Jaakob, Andreas ja Pietari, Filippus, Natanael ja Matteus olivat liittyneet häneen läheisemmin kuin toiset ja nähneet enemmän hänen ihmettöitään. Pietarilla, Jaakobilla ja Johanneksella oli vielä läheisempi suhde häneen. He olivat melkein aina hänen seurassaan, näkivät hänen ihmettekonsa ja kuulivat hänen sanansa. Näistä Johannes tuli kaikkein läheisimmäksi Jeesukselle, niin että hänet mainitaan opetuslapsena, jota Jeesus rakasti. Vapahtaja rakasti heitä kaikkia, mutta Johanneksen mieli oli vastaanottavaisin. Hän oli toisia nuorempi ja luottavasti kuin lapsi hän avasi sydämensä Jeesukselle.
Näin hän tunsi erikoista yhteenkuuluvaisuutta Jeesuksen kanssa. Ja vapahtaja jätti lapsilleen hänen välityksellään syvällisimmät hengelliset opetukset. Erässä apostolien ryhmässä oli Filippuksen nimi ensimmäisenä. Hän oli ensimmäinen opetuslapsi, jolle Jeesus lausui suoraan kehoituksen, seuraa minua. Filippus oli Betsaidasta, Andreaksen ja Pietarin kaupungista. Hän oli kuunnellut Johannes Kastajan opetuksia ja kuullut hänen nimittävän Kristusta Jumalan karitsaksi. Filippus etsi vilpittömästi totuutta, mutta hän oli sydämeltään hidas uskomaan. Vaikka hän oli liittynyt Kristukseen, niin tapa, jolla hän kertoi hänestä Natanaelille, osoittaa, ettei hän ollut täysin vakuuttunut Jeesuksen jumaluudesta. Vaikka ääni taivaasta oli julistanut Jeesuksen Jumalan pojaksi, niin Filippukselle hän oli vain Jeesus, Joosefin poika Nasaretista. Filippuksen uskon puute ilmeni jälleen silloin, kun 5000 ruokittiin. Häntä koetellakseen Jeesus kysyi, mistä ostamme leipää näiden syödä? Filippuksen vastaus oli epäuskoinen. Eivät 200 denarin leivät rehille riittäisi, että kukin saisi edes vähän. Jeesus tuli murheelliseksi. Vaikka Filippus oli nähnyt hänen tekojaan ja kokenut hänen voimaansa, ei hänellä kuitenkaan ollut uskoa. Kun kreikkalaiset pyysivät Filippusta kertomaan Jeesuksesta, ei hän käyttänyt tilaisuutta hyväkseen esittääkseen hänet heille vapahtajana, vaan meni kertomaan siitä Andreakselle. Ja myöhemmin, juuri vähän ennen ristiinnaulitsemista, Filippuksen sanat olivat omiaan lannistamaan toisten uskoa. Kun Tuomas sanoi Jeesukselle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien? Vapahtaja vastasi, minä olen tie ja totuus ja elämä. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Silloin tuli Filippuksen suusta epäuskoinen vastaus. Herra, näytä meille isääni, me tyydymme. Näin hidas sydämeltään ja heikkouskoinen oli tuo opetuslapsi, joka 3 vuoden ajan oli ollut Jeesuksen seurassa. Filippuksen epäuskon mieluisana vastakohtana oli Natanaelin lapsellinen luottamus. Hän oli hyvin vakavaluontoinen mies, jonka usko tarttui näkymättömiin asioihin. Kuitenkin Filippus oli oppilaana Kristuksen koulussa ja jumalallinen opettaja suhtautui kärsivällisesti hänen epäuskoonsa ja hitauteensa. Kun pyhä henki vuodatettiin opetuslasten päälle, Filippuksestakin tuli opettaja jumalallisen järjestyksen mukaan. Hän tiesi, mistä hän puhui, ja hän opetti niin vakuuttavasti, että ihmiset tulivat kääntymykseen. Jeesuksen valmistaessa opetuslapsia heidän tehtävänsä varten tuli heidän joukossaan hänen luokseen eräs, jota ei ollut kutsuttu. Tämä oli Juudas Iskariot, joka myös tunnustautui Kristuksen seuraajaksi. Hän astui esiin pyytäen päästä tähän opetuslasten pieneen piiriin. Hyvin vakavana ja vilpittömän näköisenä hän lausui, "Opettaja, minä seuraan sinua, mihin ikinä menet." Jeesus ei häntä karkottanut eikä myöskään lausunut tervetulleeksi, vaan lausui ainoastaan seuraavat surulliset sanat. "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin hän päänsä kallistaisi." Juudas uskoi Jeesuksen olevan Messiaan ja liittymällä apostoleihin hän toivoi saavansa korkean aseman uudessa valtakunnassa. Tämän toivon Jeesus tahtoi riistää viittaamalla köyhyyteensä. Opetuslapset tahtoivat mielellään, että Juudas tulisi kuulumaan heihin. Hänellä oli komea ulkomuoto, terävä arvostelukyky ja käytännöllistä järjestelykykyä. Ja he suosittelivat häntä Jeesukselle miehenä, joka saattaisi olla hänelle suureksi avuksi hänen työssään. He olivat hämmästyneitä, kun Jeesus vastaanotti hänet niin viileästi. Opetuslapset olivat olleet hyvin pettyneitä, kun Jeesus ei ollut koettanut toimia yhteistyössä Israelin johtomiesten kanssa. Heistä oli erehdys, ettei hän koettanut vahvistaa asiaansa hankkimalla sille näiden vaikutusvaltaisten miesten tukea. Jos hän olisi karkoittanut Juudaksen, he olisivat mielessään epäilleet mestarinsa viisautta. Juudaksen myöhempi historia osoittaisi heille, miten vaarallista oli antaa minkään maallisen ajatuksen vaikuttaa asiaan silloin, kun oli ratkaistava ihmisen soveltuvaisuus Jumalan työhön. Yhteistyö sellaisten miesten kanssa, joita opetuslapset halusivat, olisi merkinnyt työn joutumista sen pahimpien vihollisten käsiin. Kun Juudas liittyi opetuslapsiin, ei häneltä kuitenkaan jäänyt huomaamatta Kristuksen luonteen kauneus. Hän tunsi sen jumalallisen voiman vaikutuksen, joka veti sieluja vapahtajan luo. Hän, joka ei tullut musertamaan särjettyä ruokoa eikä sammuttamaan suitsevaa kynttilän sydäntä, ei karkoittaisi luotaan tätäkään sielua, niin kauan kuin siinä näkyisi vähäisintäkään pyrkimystä valoa kohden. Vapahtaja näki Juudaksen sydämen. Hän näki ne pahuuden kuilut, joihin tämä vajoaisi, ellei Jumalan armo saisi häntä pelastaa. Liittämällä tämän miehen itseensä hän asetti hänet paikalle, jossa hän päivittäin joutuisi kosketukseen Kristuksen epäitsekkään rakkauden virran kanssa. Jos hän avaisi sydämensä Kristukselle, jumalallinen armo karkottaisi itsekkyyden paholaisen, ja Juudaksestakin tulisi Jumalan valtakunnan alamainen. Jumala ottaa ihmiset sellaisina kuin he ovat, inhimillisine luonteen piirteineen, ja kasvattaa heidät palvelukseensa, jos he antautuvat hänen kasvatettavikseen ja opetettavikseen. Heitä ei valita siksi, että he olisivat täydellisiä, vaan puutteistaan huolimatta, jotta he totuuden tuntemalla ja sitä noudattamalla Kristuksen armon avulla muuttuisivat hänen kuvansa kaltaisiksi. Juudaksella oli samat tilaisuudet kuin muillakin opetuslapsilla. Hän kuunteli samoja kalliita opetuksia. Mutta totuuden noudattaminen, jota Kristus vaati, oli ristiriidassa Juudaksen toivomusten ja tarkoitusten kanssa. Eikä hän halunnut luopua omista käsityksistään vastaanottaakseen taivaallista viisautta. Miten hellästi vapahtaja kohtelikaan häntä, josta oli tuleva hänen pettäjänsä. Opettaessaan Jeesus kosketteli hyvää tekeväisyyden periaatteita, jotka iskivät itse ahneuden juureen. Hän kuvasi Juudakselle ahneuden inhottavan luonteen, ja monta kertaa tämä opetuslapsi käsitti, että juuri hänen luonteensa oli esitetty, ja hänen syntiinsä viitattu, mutta hän ei tahtonut tunnustaa ja jättää epärehellisyyttään. Hän oli itsekylläinen ja sen sijaan, että olisi vastustanut kiusausta, hän jatkoi petollista menettelyään. Kristus oli hänelle elävänä esimerkkinä siitä, mitä hänestä voisi tulla, jos hän käyttäisi hyväkseen Kristuksen välitystyötä ja palvelusta. Mutta opetus toisensa jälkeen meni Juudaksen korvien ohi. Jeesus ei ankarin sanoin nuhdellut häntä hänen ahneudestaan, vaan osoitti jumalallista kärsivällisyyttä tätä erehtyvää ihmistä kohtaan, vaikka hän samalla osoittikin tälle lukevansa hänen sydäntään kuin avointa kirjaa. Hän esitti hänelle oikean menettelytavan jaloimmat vaikuttimet. Koska Juudas kaikesta huolimatta hylkäsi taivaallisen valon, ei hänellä ole mitään puolustusta. Juudas halusi pysytellä erehdyksissään sen sijaan, että olisi vaeltanut valossa. Hän helli pahoja haluja, koston aikeita ja synkkiä katkeria ajatuksia, kunnes saatana sai hänet täydellisesti valtaansa. Juudaksesta tuli Kristuksen vihollisen edustaja. Kun hän tuli Jeesuksen seuraan, hänellä oli joitakin hyviä luonteenpiirteitä, jotka olisivat voineet olla siunaukseksi seurakunnalle. Jos hän olisi ollut halukas kantamaan Kristuksen iestä, hän olisi voinut olla ensimmäisiä apostolien joukossa. Mutta hän paadutti sydämensä, kun hänen virheisiinsä viitattiin. Ylpeydessään ja kapinallisuudessaan hän valitsi omat kunnianhimoiset pyrkimyksensä, ja niin hänestä tuli sopimaton siihen työhön, jonka Jumala olisi halunnut antaa hänen tehtäväkseen. Kaikilla opetuslapsilla oli pahoja virheitä, kun Jeesus kutsui heidät palvelukseensa. Ei edes Johannes, joka pääsi likeisimpään yhteyteen nöyrän ja sävyisen mestarin kanssa, ollut luonnostaan nöyrä ja taipuisa. Häntä ja hänen veljään nimitettiin Ukkosen Jyrinän pojiksi. Kun he olivat Jeesuksen kanssa, niin kaikki hänelle osoitettu ylenkatse herätti heissä suuttumusta ja taisteluhalua. Tässä rakastetussa opetuslapsessa oli luonteen kiivautta, koston halua ja arvostelun henkeä. Hän oli ylpeä, haluten olla ensimmäinen Jumalan valtakunnassa. Mutta päivästä päivään hän sai oman kiivaan luonteensa vastakohtana katsella Jeesuksen lempeyttä ja pitkämielisyyttä ja kuunnella hänen opetuksiaan nöyryydestä ja kärsivällisyydestä. Hän avasi sydämensä jumalalliselle vaikutukselle, eikä hän ollut ainoastaan vapahtajan sanojen kuulija, vaan niiden tekijä. Oma minä tuli kätketyksi Kristukseen. Hän oppi pitämään Kristuksen iestä ja kantamaan hänen kuormaansa. Jeesus nukteli opetuslapsiaan. Hän muistutti ja varoitti heitä, mutta Johannes ja hänen veljensä eivät häntä jättäneet, vaan pysyivät Jeesuksen luona hänen nuhteluistaan huolimatta. Vapahtaja ei myöskään vetäytynyt pois heistä heidän heikkoutensa ja virheittensä tähden. Loppuun asti he osallistuivat hänen ahdistuksiinsa ja saivat opetuksia hänen elämästään. Katselemalla Kristusta he muuttuivat luonteeltaan. Apostolit olivat hyvin erilaisia tavoiltaan ja luonteenlaadultaan. Siellä oli publikaani Leevi Matteus ja tulinen Simon kiivailija, joka leppymättömästi vihasi Rooman valtaa. Jalomielinen, mutta hetkellinen Pietari ja halpamainen Juudas. Vilpitön, mutta arka ja pelokas Tuomas. Filippus, joka oli hidas sydämeltään ja taipuvainen epäilemään. Ja kunnianhimoiset suorasukaiset Zebedeuksen pojat ja heidän veljensä. Nämä olivat joutuneet yhteen erilaisine virheineen ja perittyine ja hankittuine pahoine taipumuksineen. Mutta Kristuksessa ja hänen kauttaan heistä tuli Jumalan perhettä. Heillä tuli olemaan yksi usko, yksi oppi, yksi henki. Kristus oli kaiken keskipiste. Ja he voisivat lähestyä toisiaan vain siinä määrin kuin he lähestyivät Kristusta. Kun Jeesus oli antanut ohjeensa opetuslapsille, hän kokosi tuon pienen joukon aivan lähelleen ja polvistuen heidän keskelleen ja laskien käteensä heidän päälleen, hän rukoili erottaen heidät pyhään työhönsä. Näin Herran opetuslapset vihittiin evankeliumin palvelukseen. Kristus ei valitse edustajikseen ihmisten keskuuteen lankeamattomia enkeleitä, vaan ihmisolentoja, joilla on samoja taipumuksia kuin niillä, joita he koittavat pelastaa. Kristus pukeutui ihmisluontoon saavuttaakseen ihmiskunnan. Jumaluus tarvitsi ihmisyyttä, sillä maailman pelastaminen vaati sekä jumalallista että inhimillistä. Jumaluus tarvitsi ihmisyyttä, jotta ihminen voisi olla yhteyden välittäjänä Jumalan ja ihmisen välillä. Samoin on Kristuksen palvelijain ja sanansaattajien laita. Ihminen tarvitsee ulkopuolellaan ja yläpuolellaan olevaa voimaa palauttamaan hänet Jumalan kaltaiseksi ja saattamaan hänet kykeneväksi tekemään Jumalan työtä, mutta tämä ei tee ihmisvoimaa tarpeettomaksi. Ihmisyys tarttuu Jumalan voimaan. Kristus asuu uskon kautta sydämessä, ja yhteistyössä jumalallisen kanssa ihmisvoima voi vaikuttaa hyvää. Hän, joka kutsui Galilean kalastajia, kutsuu vieläkin ihmisiä palvelukseensa. Ja hän on aivan yhtä halukas ilmaisemaan voimansa meidän kauttamme kuin ensimmäisten opetuslasten kautta. Olimmepa miten epätäydellisiä ja syntisiä tahansa, Herra kutsuu meitä työtovereikseen, Kristuksen opetuslapsiksi. Hän kehoittaa meitä nauttimaan jumalallista opetusta, jotta me yhdessä Kristuksen kanssa voisimme tehdä Jumalan tekoja. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Tämän vuoksi evankeliumin julistaminen uskottiin erehtyville ihmisille eikä enkeleille. On selvää, että voima, joka vaikuttaa heikkojen ihmisten välityksellä, on Jumalan voima. Ja tämä rohkaisee meitä uskomaan, että se voima, joka voi auttaa muita yhtä heikkoja kuin me, voi auttaa meitäkin. Ja niiden, jotka itse ovat heikkouden alaisia, tulisi voida säälien kohdella tietämättömiä ja eksyviä. Koska he itse ovat olleet vaarassa, he tuntevat matkan vaarat ja vaikeudet, ja tästä syystä heitä kutsutaan ojentamaan auttava kätensä muille, joita samat vaarat uhkaavat. On sieluja, jotka ovat epäilysten ahdistamia, puutteellisuuksiensa masentamia, heikkouskoisia, kykenemättömiä tarttumaan näkymättömään, mutta kun ystävä, jonka he voivat nähdä, tulee Kristuksen sijaisena heidän luokseen, hän voi olla yhdyssiteenä liittämässä heidän horjuvan uskonsa Kristukseen. Meidän on oltava taivaan enkelien työtovereina esittämässä maailmalle Kristusta. Enkelit odottavat melkein kärsimättömän innokkaasti meitä yhteistyöhön, sillä ihmisten täytyy olla välikappaleina työssä ihmisten hyväksi. Ja kun me koko sydämisesti jätämme itsemme Kristukselle, enkelit iloitsevat siitä, että he meidän äänemme välityksellä voivat kertoa Jumalan rakkaudesta.